Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Lommeadressert. Jeg pleier jo å ha en aldri så liten quiz her I starten, men ettersom både Siv og Terje på ferie, så dropper vi det nå. Men som en fantastisk erstatning. Hvis vi kan si det da, så det en stor glede å si hei og velkommen tilbake til deg, Kari Hode. Du har vært savnet. Lesebrev på lesebrev med krav om å få deg tilbake har endelig lyktes. Kari altså kommentator I adressa for dere som ikke vet det, og på en måte både Siv og Terje I en person. Politisk redaktør og kulturkommentator I en og samme person. Hvor vanskelig kan det være, liksom, Kari?
Nei, det tror jeg skal gå veldig bra, altså.
Hva har du gjort siden sist?
Drevet dank.
Drevet dank, ja. Hvordan driver Kari Hode dank?
Nei, jeg har jobbet hardt. Det det jeg har holdt med.
Så ikke sitte ligge med beina høyt?
Nei.
Nei.
Og sommeravvikling I adresse heller ikke noe sånn latmannsliv.
Nei, for nå det, vi kan jo røpe såpass, nå det du som står litt bak lederne og disse ja. Tunge kommentarene og så videre, ikke sant? Du sjef du, på kommentaravdelingen?
Nei, ikke sjef, nei.
Nei.
Men jeg skriver ganske mange ledere, ja, ja. Og en del kommentarer.
Så det deg man skal ringe til hvis det noe uenig?
Mm.
Ja. Ja, men da vet dere det. Kari Hode som navnet man skal ringe til nå hvis det noe man uenig på lederplass I adressavisen. Alt bra ellers?
Veldig bra.
Flott. Du, vi ikke alene. I dag så det storfint besøk av Kristin Kulseth. Det veldig fint å ha deg. Velkommen.
Takk skal du ha.
Med all respekt, Kristin. Det kanskje ikke alle som vet hvem du men følg med nå, folkens. Følg med nå. Mastergrad I statsvitenskap fra NTNU, bacheloroppgave om kommunesammenslåingen mellom Klæbo og Trondheim, masteroppgave om implementering av ny mobbeparagraf, paragraf 9a I opplæringsloven, entreprenørskapslinje på Adolf Øyens skole, gründer av ungdomsbedriften Tøff, tredjeplass på pallen faktisk I NM ungdomsbedrift I 2011, vitenskapelig assistent NTNU I noen måneder I fjor og I år, yoga-instruktør på 3T, folkevalgt for Høyre I Klæbu, det var sånn den yngste noensinne, da vi tilbake I 2010-2011, verv I Fri Trøndelag og Trondheim Pride, ulike verv I Unge Høyre og Høyre siden den gang, holdt jeg på å si, siden 2009-2010, nå rådgiver NHO Trøndelag.
Det stemmer.
Wow, jeg blir sliten. Imponerende CV det her.
Takk.
Vi skal innom flere av de tingene jeg ramser opp her, men først så skal vi høre på det her.
Vi markerer likestilling og menneskeretter for alle LHBTIQ-personer I Norge, alle skeive. Pride en markering av glede og mangfold, og det gir også anledning til alvor og til rettighetsarbeid. I disse dager pågår Norges første Pride-festival, Oslo Pride. Som kultur- og likestillingsminister det en ekte glede å kunne fortelle at regjeringen har sørget for, har sagt at vi skal sørge for, at Pride neste år får tilskudd for første gang direkte over statsbudsjettet.
Ja, det her var kultur- og likestillingsminister Abid Raja, som I forrige uke presenterte regjeringens nye handlingsplan for LHBTIQ-feltet. Vanskelig betegnelse dette her, Kristin. Du skeiv.
Ja.
Kan du bare fortelle litt, bare aller først, hva de der LHBTIQ-feltet, hva står det for?
LHBTIQ står jo for lesbisk, homofil, bifil, transperson, intersex og queer, eller skeive. Og det jo en sånn samlebetegnelse, der man prøver å få med liksom alle, men det jo mange flere type seksualiteter og kjønn og kjønnsuttrykk enn det her da. Men det en samlebetegnelse. Noen liker å si skeiv i stedet for å tenke at det her jo fryktelig vanskelig å uttale og huske på.
Men blir folk fornærmet hvis man sier skeiv? Er det innenfor å si?
Jeg tror det litt sånn generasjonsforskjell, at det noen som liksom forbinder det med, ok, hvis du skeiv, så det jo liksom ikke normal. At det liksom noe unormalt, eller noe avvikende. Men jeg kaller meg selv skeiv hele tiden.
Ja, for det jo litt vanskelig for sånne som å vite hva vi skal si, da. For vi snakket jo litt om det i stedet, jeg jo redd for å fornærme noen, sår noen. Ja, man vil jo være inkluderende og røs, og så sier man jo feil.
Ja, jeg tror at de fleste har forståelse for at man kan si feil. Altså, jeg tror de fleste tenker at det mye aksept i samfunnet. At man ikke vil vondt, da. Selv om man ikke klarer å stokke bokstavene i riktig rekkefølge.
Du sa i stedet at du selv opplevde at noen blir veldig leise hvis de sier noe feil til deg, eller tror du såret, eller...
Ja, for eksempel hvis folk antar at jeg heterofil, da. Det skjer jo veldig ofte. Så egentlig ser jeg til frisøren og sånn, og så snakker vi, og de prater jo ofte veldig mye, sant? Og sier liksom, ja, kjæresten din, hva gjør han da? Hva jobber han med? Så jeg går jo og outer meg selv, da. Sånn på nesten daglig basis da, når jeg møter nye folk, så sier jeg sånn, nei, det er hun, det er ikke han. Og da tror de jo at det er så grusomt for dem. Jeg tror at de har fornærmet meg skikkelig og blir helt sånn oppspilt. Å nei, herregud, ja, nei, det er sant. Vet ikke hva de skal si.
Ja, så... Går du inn til frisørene, for eksempel, omtrent sier hei, jeg heter Kristin, jeg er sammen med en hund. Er det du sier da? Nei.
Nei, men det er sånn...
Du outer deg selv, sier du?
Ja, men jeg tror at for heterofile, så man tenker ikke over det da. At når du møter nye folk, man bare antar at kjæresten din, det er en han eller det er hun, sant? Men med en gang det er noen som ikke som på en måte avvirker fra den her heteronormen, så blir man så satt ut da. Og begynner å unnskylde seg, å nei, det var ikke meningen å anta at du var heterofil. Altså, jeg blir ut fornærmet av det.
Ja, så vi har fortsatt der i 2021 at vi blir fornærmet, vi som da... Antar
feil? Ja, det virker jo litt sånn. Folk begynner liksom å unnskylde seg og blir veldig sånn oppspilt, og så begynner man sånn, å ja, men det er helt greit å være homofil. Altså, jeg er søstra til venninna til kusina mi, og så lesbisk, kanskje du kjenner hun.
Så jeg er sånn, nei! Det er en klassisk greie, ikke sant?
Ja, sånn er det jo litt enda. Ja. Jeg opplever det her.
Mm. Men hva tenker du da du hører det her da? Altså, som du sier, du gir noe blanke sikkert.
Ja, altså, det handler jo litt om kanskje hvor trygg man er på seg selv, sant? Ja. Men altså, jeg bryr ikke meg om det her nå, men det er jo... I starten så var det jo litt sånn ekkelt, ok, skal jeg si at kjæresten min er jente, eller skal jeg bare spille med og liksom late som at det er en han, sant?
Mm. Ikke sant, ikke sant. Pride måned har vi akkurat lagt bak oss, juni måned. Og da må jeg egentlig spørre, Kristin, om juni måned er en gledens måned, eller om det er en tung måned. Fordi, altså grunnen til at jeg spør da, er at det er Pride måned som sagt, og med den så kommer det ofte de vonde og de stygge historiene om diskriminering av det skjeve.
Ja, jeg tror det er jo litt sammensatt. Jeg tror ikke det finnes noe sånn ja eller nei svar på det her da. Altså, Pride, for folk utenifra, så kan det jo se ut som en fest, sant? Når du går i parade, og det er farger, det er glitter, og det er musikk, og det er liksom en god stemning. Ikke som under korona nå, da, men vanligvis, sant, så er det sånn. Og man ser liksom mennesker i alle regnbøens farger, man feirer seg selv, og det er kjærlighet, og det er vakkert. Men altså, Pride har jo alltid vært en bevegelse for rettigheter. Det har jo alltid vært protest, sant? Jeg sier jo at Pride er fest og protest, og det har det alltid vært, og det er det enda. For at i Norge så har vi kanskje kommet ganske langt på liksom, rettighetssiden, da. Fordi om vi fortsatt har noen kamper å ta, men holdningene må vi jobbe med hele tiden. Og det blir vi jo aldri ferdig med.
Hva slags type holdninger da?
Ja, noen sier jo at man ikke har behov for Pride, for eksempel. At ja, men vi er ferdige med det, og her er vi jo så likestilt. Men... Man er jo ikke, altså det er jo mange områder man kan dra inn, det er for eksempel i idretten. Det er veldig få åpne homofile eller lesbiske idrettsutøvere. I fotballen, i herrefotballen, det er ingen. Sant?
Er ikke det ganske utrolig?
Ja, og så kan man jo spørre seg selv, hvorfor er det sånn? Sant? Og det er jo helt sikkert ganske komplekst, altså hvorfor det ikke er noen som er åpen. Og jeg tenker at det hadde vært kjempeviktig for unge som vekser opp, da. Unge gutter som vekser opp, og tenker sånn, er fotballen en plass for meg? Kan jeg være meg selv i fotballen? Og så ser man, så man ingen forbilder, da. Man har ingen som er sånn som seg selv, for det er ingen som tørs. Og da tenker man, ok, det her er ikke noe plass for meg. Og det har jo vært noen uttalelser fra Åge Harri, det var vel forrige uke, om Pride, da. Og var vel litt sånn usikker på hva det var han egentlig sa, og det har jo kommet en unnskyldning, jeg tenker det jo på sin plass.
Det var jo men, forbindelse med om fotball-EM UEFA ville tillate Pride-flagget på stadion, mm-hmm. at han uttatt seg og mente at, ja, det han sa var vel at fotballen skal være såkalt ren, mm-hmm. Og at man ikke skal ha den slags propaganda,
var det Ja, det var altså Pride er propaganda, det beklager han jo ettertid. Mm-hmm. Det gjorde han jo, men samtidig så
Han ville vel
han ville ikke ha markeringer, sånne politiske markeringer rundt fotballarena eller rundt et idrettsarrangement. Akkurat nå, mens vi snakker, så har jo Åge kanskje litt andre ting å tenke på.
Ja. Jo da, jeg tenker at det kanskje var litt sånn stang ut da, for jeg tenker at...
Ja, det kan jeg være enig om.
Ja, for at mangfold, det skal man jo ha på alle arena, sant? Og så, ok, greit, kanskje du tenker at fotballen ikke skal brukes til å markere politiske ting, men... Jeg tenker, hvorfor ikke? Altså, og politisk, det handler om menneskerettigheter, men det handler liksom bare om å være seg selv, da. Det livet til folk.
Men det han mente var vel litt, det tok han jo også opp, vi skal ikke gå langt inn i den materien, men det med at hvor går grensa? Jeg tror det var det han mente da. Det jo vanskelig å sette en grense for hvem skal få lov å ha en politisk markering.
Ja.
Plutselig kommer det noen som vi virkelig ikke liker, Nei. Som ønsker det. Så.
Men jeg tenker at mangfold er jo bare positivt. Så lenge det er veldig mange som tenker at man kan ikke være seg selv, man kan ikke være åpen i idretten, så tenker jeg at det er rom for at man kan snakke om de her tingene.
Et annet tema som har vært oppe i forbindelse med Pride er jo det såkalte pinkwashing. Kan ikke du forklare litt hva det er?
Jeg forklarer hva det er? Ja, altså det er jo et begrep som har kommet opp i forbindelse med at veldig mange bedrifter klær på seg regnbuelogoen i forbindelse med juni måned, da, både i Norge og internasjonalt, og det har kommet mer med de siste årene. Så synes jeg det er veldig fint. Min egen arbeidsplass gjør også det, og NO har vært hovedsponsor til Oslo Pride. Så det synes jeg jo kjempefint. Men samtidig så tenker jeg litt sånn, er man bevisst da, på hva man egentlig gjør når man tar på seg regnbuefargene? For det betyr jo at man må, eller jeg tenker at da må man jo være opptatt av det her, både innad i sin egen organisasjon og utad da. Så jeg litt sånn, er det for at man skal være politisk korrekt, at man skal være liksom inn i gjengen at man gjør det, eller er det for at man virkelig bryr seg om de her spørsmålene, og har tenkt på det, og har en egen policy innad og utad?
Jeg ser at Vips har et sånn regnbue-logo som kommer opp når jeg skal vipse. Men jeg tenker, jeg skjønner jo problemstillingen, men samtidig er det jo kanskje at man, den bedriften eller selskap eller konsernet blir litt mer bevisst da. Ved å bruke det så kanskje man tenker litt mer på at man skal være mer åpen og drive det arbeidet også internt. Så det kan jo ha noen gode effekter også.
Ja, jeg tror at det er vinning i det. Jeg tror ikke at det er mange som sitter og tenker at nå skal vi ta på regnbuelogoen, men bryr oss egentlig ikke noen ting om det her. Sant? Jeg tror at folk tror mange er veldig bevisste, men så tror jeg også at man har veldig mye å lære da, likevel.
Ja, vi ser jo, hvis man er bevisst i den måneden, men hva med de 11 andre månedene? Har du sett at det har vært på de 11 andre månedene på de bedriftene? For eksempel Vips da, kommer det til å fortsette i juli, august, september?
Det er jo litt artig, for nå er vi jo vel akkurat inne i juli. Og jeg har jo sett det bare i dag på Facebook at de fleste har begynt å tatt ned regnbuelogoen sin, sant, og bytte tilbake til sin vanlige logo.
Ikke sant.
Og sånn er det jo. Det...
Ja, men hva tenker du om det da? Hvis man først gjør det en måned, ja, ok, man gjør det fordi man...
Nå har det jo vært Pride-måned, så det er kanskje litt mer naturlig.
Men er man bevisst på det i de 11 andre månedene? Det er jo det som er litt av utfordringen.
Du har ikke 17. mai-flagget hele...
Nei, jeg har det ikke på 17. mai, eller jeg også, for så vidt. Men ja, jeg ser jo den. Jeg ser den. Men samtidig også er bedriftene opptatt av det de 11 andre månedene også. Det er jo det også Kristin kanskje lurer på her. Jeg vet ikke hva du tenker, Kristin, på det.
Ja, nei, jeg vet jo ikke hva som foregår innen de alle på en måte små og store bedrifter, men jeg håper jo at det på en måte kan inspirere da, til mer arbeid resten av året, at man kanskje blir litt mer bevisst, at man kanskje gjør litt research før man tar på seg regnbuefargene, og så at man kanskje tenker at ok, hvis vi ikke er så gode på det, da, at man kan være litt ærlig med seg selv, ok, vi er ikke så gode på det, er vi. Ok, vi brukte regnbuefargene, vi er kanskje ikke så gode på det, men kanskje vi skal bli det da, sånn at neste år så kan vi ta på oss regnbuefargene i juni og være skikkelig stolt over at det her kan vi faktisk stå for. Det her er vi gode på.
Men du har jo vært leder av Fri Trøndelag, og da gjennom det vært aktiv da i Trondheim Pride. Og så opplevde du at bedrifter tok kontakt med Fri Trøndelag for å få hjelp til hvordan vi skal jobbe med det her?
Nei, det tror jeg aldri har opplevd. Ikke i næringslivet i alle fall. Altså, i sånn, jeg har jo snakket en del med sånne kommunale helsetjenester og sånne typer aktører som opptatt av det, men nei, jeg har ikke snakket med noen, og det jo mange som selger produkter sant, med regnbøflagget på, de profiterer da, på flagget vårt, og da tenker jeg at da bør du vite hva det du egentlig selger, og du bør kunne stå inn for det.
Tror du folk, tror alle som gjør det, som profiterer på det, vet faktisk hva det står for?
Nei, det tror jeg
ikke. Nei.
Men jeg håper jo at det på en måte blir bedre, og at man lærer mens man lever, skal jeg si.
Ikke sant. Bare litt sånn kort, fri Trøndelag, kanskje ikke alle som vet hva helt det for noe, kan bare si kort hva det
Ja, det interesseorganisasjonen for dem som jobber med kjønns- og seksualitetsmangfold. Så det jo det som tidligere het LLH, Landsforbundet for lesbisk homofile. Byttet navn i 2016, mener jeg vel det var. Og startet jo opp helt tilbake i 1948. Startet på en måte kampen for homofiles rettigheter, og så har det også utvidet seg til transpersoner og andre grupper da, som faller under liksom, regnbueparaplyen.
Det jo ingen tvil om at 1948, det lenge siden. Og det helt annerledes å være skjev nå enn 1948, og det helt annerledes å være skjev nå enn 1988.
Ja.
Men, hvor langt har man kommet? I Norge og Trøndelag, da?
Ja, altså på rettighetssiden så har man jo kommet langt, vil jeg si, særlig for homofile og lesbiske. Nå går vel mest det som er med rettigheter å gjøre, går jo veldig ofte på transpersoner, at man, sånn, man progrederer da, sant, til nye grupper som trenger at man kjemper for deres rettigheter. Og sånn i hverdagen på holdningssida så man jo har kommet langt altså, jeg er jo ikke en talsperson for alle skjeve, sant? Jeg er jo bare en person så min opplevelse kan jo være helt annerledes for noen andre, men jeg vil jo si at jeg opplever å ha en, på en måte en vanlig hverdag da. Helt sånn normal å ha liksom samboer og barn og bil og jobb og altså, et helt liksom, vanlig liv, og sånn tror jeg det for mange, og så det andre som ikke har den opplevelsen, og særlig kanskje folk som har sånn type dobbelt minoriteter da. Folk med innvandrerbakgrunn som skjev, eller folk som har samisk bakgrunn og skjev, eller utviklingshemming og skjev, og de møter kanskje helt andre type utfordringer som jeg ikke møter.
Vi skal ikke langt utenfor Norges landegrenser, vi skal jo også, som du sier, også innad i Norge, men hvis vi tenker litt politisk på det, Ungarn, Polen, det som skjer der, forbud mot homofili-reklame, eller ja, i Ungarn, for eksempel. Det høres jo for oss som sitter her på Bjerget helt utrolig ut. Ja, det ikke langt unna.
Nei, det ikke. Europa nært. Og det jo det som tema for Pride år, Europe for all. Og det jo for at vi ser utover. Sant? Vi har kommet et stykke i Norge, og vi må liksom se på dem vi har rundt oss. Da, og ser at det går feil vei, både i Ungarn og i Polen. Altså i Polen har man jo sant, homofrie zoner. Så jeg tenker sånn, jeg har ikke lyst til å reise til Polen nå. Jeg tenker at jeg ikke lyst til å legge igjen pengene mine i et land som har sånne type lover.
Du har homofrie zoner i Polen, og så har du bilfrie zoner i Norge.
Ja.
Ja, men det er helt merkelig.
Ja, det kjemperart at du har liksom homofrie nabolag, og der du nærmest blir straffet for å holde hender sant, med kjæresten din. Det kjemperart å tenke på. Sant? Sånn tenker jo ikke jeg når jeg er her. Jeg holder jo hånda til samboeren min. Men helt ærlig, da jeg kom ut mange år siden da, og skulle liksom holde samboeren min i hånda i Klæbu der jeg fra. Første gangen så var jeg litt sånn, skal jeg det? Tørs jeg det? Fordi at, sant, en liten plass som man tenker på, liksom bygdedyret, og nå går snakkesen, sant? Så helt ærlig så tenkte jeg på det da. Nå tenker jeg på det. Men Nei. Da gjorde jeg det. Da er jeg liksom ikke så lenge etter jeg hadde på en måte kommet ut da.
Tar vi litt ting for gitt, Kari, her i Norge? At vi har det forholdsvis bra da?
Ja, men du kan jo se i kommentarfelt at det er ikke alle som er like røys og åpen her, eller? Jeg har bare lest et sånt intervju i VG, tror jeg, med han der Este Pirelli, han der seksologen, som ja, er både dame og mann, eller hva er han?
Este Pirelli, Espen Benestad, eller noe sånt nå, ja. Mm.
Men han sa, det virker som folk er så redde for at vi skal ta fra heteroseksualiteten deres, men det skal vi jo ikke, vi skal jo bare være her. Sammen, alle sammen, det er jo ikke noe farlig.
Nei, det er akkurat det. Det er det som er så rart.
Det er ikke sånn at vi skal overbevise alle om at...
Nei, det er det som er så rart, for det er som at vi tror at hvis noen får flere rettigheter, så får vi mindre, sant? Det er sånn, mine rettigheter går ut på bekostning av noen andre sine rettigheter. Eller det at jeg kan være meg selv, hva har det liksom å si for deg? Det er sånn, det tenker jeg jo ofte.
Men det ikke litt sånn generasjonskløft også? Kanskje at de som er eldre, sier vi da pluss 50-60, tenker litt annerledes enn de som vokser opp nå da?
Ja, det tror jeg jo. Det er jo litt sånn, apropos det her som skjedde i UEFA med den her med regnbuefargene på stadion. Jeg gjorde jo litt research, og det er jo bare menn, sant, som har styrt den organisasjonen siden tidenes morgen. Og jeg vet jo ikke hvem som sitter øverst i styret der, men jeg tenker at det jo litt sånn systematisk også, sant? Hvem det som styrer? Hvordan det der? Det bare menn? Altså, hvordan det, kjønn, det går på både kjønn, sant? Rase, seksualitet? Så det blir jo litt sånn system også, sant? Systemet har jo blitt påvirket av de her tankene. Og da går det liksom litt tid, en generasjon eller to da, før man på en måte får endret på det systematiske i det.
Vi hørte tidligere Abid Raja da, si at nå skal Oslo Pride få penger gjennom statsbudsjettet. Det har jo vært en sånn utenkelig ting for 10 år siden.
Ja, det virker jo sånn. Altså, ja, for 10 år siden, da var man jo på en annen plass i samfunnet enn man nå. Så det har jo skjedd mye egentlig sånn sett da, siste kanskje 20 årene. Det har skjedd veldig mye.
Og så er det et av de, i den handlingsplanen da, som Abid la fram, så er det blant annet forslag om forbud mot konverteringsterapi. Det der vet jeg at du har lest deg litt opp på, Kari, og litt sånn forbanna på at du helt tatt skal ha en forbud mot, eller forbud skjønner jeg at du skal ha, men at folk driver med det her.
Ja, ja. Jeg tror jeg skrev en kommentar om det for et par år siden, eller sånn. For det var jo etter en dokumentar i NRK om homoterapi eller konverteringsterapi, og hvordan det foregikk da i en del sånn kristne miljøer, frikirkelige miljøer, der ja, er du homofil så skal du få hjelp til å på en måte bli hetero igjen, gjennom forbønn og samtale og ja. Og nå vil jo regjeringen forby det her som kalles konverteringsterapi. Ja.
Det burde jo gå glatt igjennom, spør du meg.
Ja, men så er spørsmålet, skal man forby alt, eller skal man prøve å påvirke på en annen måte? Det er også et spørsmål. For det, du, Kristin, er vel veldig på at man skal forby det her?
Altså, jeg er jo ikke for å forby alt, altså jeg jo for menneskets frihet, altså jeg jo sant, tidligere høyrepolitiker, altså det ligger jo litt i ryggmargsrefleksen min, også for religionsfrihet, sant? Men jeg tenker at her har man nesten ikke noe annet valg da, enn å forby det, for at, altså, folk som har vært gjennom det her beskriver det som tortur, sant? Mishandling, de undertrykker seg selv, de får varige men da, sant? Psykisk og fysisk og...
Det kom jo veldig godt fram i den dokumentaren, hvor grusomt det føltes for de personene, og hvor desperat du blir til slutt da.
Ja, jeg mener jo at de her menighetene, de gjemmer seg liksom bak religionsfriheten da. Og så lenge du har religionsfrihet, og man ikke har et forbud, så kommer de til å si at ja, men det her er religionsfrihet, vi utøver bare det vi liksom har lov til innenfor vår religion. Så jeg blir skikkelig skuffet hvis det her ikke går gjennom på Stortinget. Jeg håper at det blir flertall, så det er unge.
Men hvordan skal man håndheve det forbudet? Altså, i praksis?
Ja, det kan man jo si. Liksom, er det her bare sånn symbolpolitikk? Kan, får man egentlig gjort noe med det her? Jeg tror at hvis du insisterer på at du liksom skal ha det her tilbudet, så får man helt sikkert å gjøre det sånn underground, sant? Men jeg håper at det sender et tydelig signal da, om at det her synes ikke vi er greit.
Du var inne på det selv, og jeg nevnte det i den imponerende CV-en. Du er aktiv i Åpne Høyre, men du har jo vært aktiv både i lokalpolitikken, i Klæbu Høyre og i Unge Høyre, sånn som jeg forstår det.
Ja.
Så politisk aktiv, og nå er det snart valgkamp, og du skal jobbe litt mot det, selv om du er jo en og noe nå, går jeg ut ifra. Men vi skal tilbake til 2010, hvor du da kom på pallen i et NM også, og det var gjennom entreprenørskapslinje på Adolf Øyen. Kan du bare fortelle litt om hva som skjedde der, for det er en liten sånn teaser til det vi skal innom nå etterpå.
Ja, på Adolf Øyen så gikk jeg jo entreprenørskapslinje, og da var liksom en del av det, var jo å starte en ungdomsbedrift. Vi var en gjeng jenter, 7 stykker, som bestemte oss for at vi skulle holde foredrag om mobbing, og det skulle vi selge inn til skoler og institusjoner og bedrifter, og bruke liksom egne erfaringer da, fra skolen, fordi at vi mente at det selger jo. Og det gjorde det jo.
Ja.
Det fungerte jo veldig bra.
Det er nesten til topps.
Ja, vi kom på pallen på NM, så det var jo skikkelig, skikkelig artig, var det. Så da jobbet jeg mye med det som har med mobbing å gjøre da, på den tiden der.
Og det ledde til også det at du har et ønske om at det skal være et fritt skolevalg i Norge. Det er litt, sånn, litt av grunnen med at man for eksempel er mobba på en plass, så kan man faktisk slippe å gå på skolen på den samme plassen.
Ja, det var jo en, altså det er sånn deler av situasjonen min, var jo nettopp det der. Altså det er mange som går på skolen i dag, kjenner på at ok, det her har ikke vært en ok plass å være. Når jeg skal starte på videregående, så har jeg ikke noe valg, da skal jeg gå på den nærmeste skolen, og der går liksom alle fra klassen min. Jeg kommer liksom ikke ut av det her miljøet.
Men du bodde i Klæbu og begynte på...
Jeg begynte på Adolf 1.
Torastorm?
Ja, det ja. Torastorm som heter nå, ja.
Ja, og da kunne du begynne der nettopp fordi du ville på den linja da.
Ja, det akkurat. Ja, men jeg lurer faktisk på om vi ikke... per definisjon ikke av noen nærskoler, for vi så langt unna alle skolene i Klæbu. Men jeg vet jo av folk som sånn akkurat har hatt husdøra si innenfor eller utenfor den her 6-kilometersgrensa, eller hva det var på den tiden der. Da.
For nærskoleprinsippet er jo at du begynner på den skolen som nærmest, innenfor radius
ja, innenfor,
på 6 kilometer, og at du får ekstra poeng da. Ja, altså, men at du kan begynne på andre skoler som har spesielle linjer.
Ja, men jeg visste jo ikke at jeg skulle gå entreprenørskap, så jeg startet i 8. Men jeg jobbet jo hardt hele ungdomsskolen for å ha så godt karaktersnitt at jeg kunne komme inn der jeg ville. Og det var, liksom, det var en av motivasjonene mine, fordi at jeg visste at hvis ikke, så kanskje jeg ender opp sant, på min nærmeste skole, Tiller, KVT, Heimdal.
Og det er ikke... Nå er det jo vedtatt at det skal være karakterbasert skoleopptak, eller hva heter det, fritt skolevalg.
Ja,
ja det er spørsmålet står inn på siden.
Ja, ikke sant? Vi i Høyre kaller det jo fritt skolevalg, men på andre siden så sier de at det er karakterbasert opptak.
Men hvorfor er det så viktig, det med fritt skolevalg? Så kommer Høyre-politikerne frem i det her?
Ja, altså, det er jo liksom mange hatter i den samtalen her, da, men liksom med Høyre-hatten så tenker jeg det er som en grunnholdning, sant, at jeg skal få bestemme. Over mitt eget liv da, i større grad og jeg tenker at hvor foreldrene mine har valgt å bosette seg, det skal liksom ikke straffe meg da, når jeg skal velge hvilken skole jeg skal gå på jeg leste jo en sak i adressa nylig nå om en gutt som endret adresse
han endret til faren sin ja, adresse for å, komme inn, for å kunne begynne på katta, tror jeg
ja, og jeg har hørt liksom historier fra Oslo sant, der folk kan tenke at de skal kjøpe seg en leilighet da, i en annen bydel sånn at ungene sine skal få gå på en skole og tenke at da blir det jo dem som har god råd da, som kan kjøpe seg inn på skolen sant, og det vil jeg i hvert fall ikke, sånn vil jeg ikke at det skal være men det kan nå være liksom en realitet da, med nærskoleprinsippet, sånn worst case
ja, men samtidig så er det jo forskjell på å ha nærskoleprinsippet i Trøndelag enn å ha det i Oslo,
ja, eller
Finnmark.
Ja, ja. Ja, ja.
Og, er du ikke litt redd for at, kan legge, at det her fører til skolenedleggelser? Da?
Ja, jeg tenker at jeg observerte at denne regelendringen eller forslaget til regjeringen, så har man jo foreslått at man kan ha helt fritt skolevalg eller at man kan ha såkalte inntakssoner, sant? 6 stykker maks. Og jeg ser jo for meg at det er det man kommer til å gå for her, fordi at, altså jeg vet jo hvem som sitter på fylkestinget på flertall, og dem er jo ikke for fritt skolevalg.
Hei, Tore Sandvik! Ja. Ja, ikke sant? Hei, hei.
Så jeg ser jo for meg at de tenker at ok, vi skal ha maks antall inntakssoner, men så tenker jeg at kanskje det er positivt da, for da det blir som et sånt lite kompromiss, sant? At man unngår skolenedleggelser, man unngår veldig lange reiseveier, men kanskje de sonene blir litt større, som gjør at man får litt mer valgfrihet. Kanskje man ikke får den reelle 100% valgfriheten, men man får mer valgfrihet da enn man kanskje
har i dag.
For det
man er redd for er jo de A- og B-skolene. Ja. At når jeg, det var jo fritt skolevalg når jeg skulle begynne på videregående.
Må vi grave mange år tilbake, Kari.
Tilbake til jernalderen. Men jeg er jo vokst opp i Trolla, så min nærskole ble jo Katta, altså de sentrumsskolene. Men da hadde jeg jo en venninne da, som måtte begynne på Melhus. Altså hun fikk jo den lange reisevenen, hun kom jo ikke inn i... Ja. Det var...
Og Melhus, liksom, det må være skrekken
ja,
for dem som kommer fra Trondheim.
Ja, hun trivdes der, hun også, ja, men det var jo ganske kjipt for hun i begynnelsen, tror jeg. Altså. Ja.
Men hvor står du nå?
Vet du, jeg synes det er vanskelig. Jeg er jo litt enig med Kristina at det er jo litt dumt at bostedsadressen skal være så avgjørende. Og det er med at du liksom, kanskje du, la oss si at du har masse ambisjoner, at du vil være sammen med dem flinke, eller ja, at du har noen litt større muligheter, men at du har jo noen, det er jo noen ulemper der, og det skjer jo det da. Så jeg synes det er vanskelig å ha en sånn veldig sterk mening, men kanskje sånn veldig sånn overordnet, så er jeg jo kanskje for nærskoleprinsippet, kanskje da, hvis jeg ser liksom alle i en bag. Ikke individet, sånn som dere på høyre siden.
Eleven skal bestemme
individets
selv.
Frihet.
Ja, men med 5 minutter til med Kristin her, så hadde det kunne blitt overbevist det andre.
Ja, absolutt. Ja. Men jeg har veldig gode argumenter, og det kom jo veldig godt fram i den saken adressa hadde, med de to ungdomspolitikerne, der han ene forklarte at, vet du, jeg hadde ikke noe bra på ungdomsskolene. Det var bare en befrielse å kunne begynne på Katta.
Og det handler jo ikke nødvendigvis om at du har blitt mobba, eller at du har vært utenfor, men at du bare vil ha nye impulser, nye folk, nytt miljø, sant? Og det er jo bare sunt og fint, det tenker jeg.
Men detta här ska ju avgöras. Man hoppas avgöra detta före blir valg nå. För valget ser kanske inte så bra ut för en högerpolitiker. Och långt suck.
Nej, alltså jag är ju alltid optimistisk på vegne av Høyre. Alltså jag har ju varit med I många valkamper sedan jag har varit aktiv sedan 2009 då. Så det har ju varit valkamper där jag har varit mer pessimistisk egentligen än här, men jag syns ju regeringen har varit ganska flink under coronaperioden och så tänker jag att det är 8 år så det är ju klart att det blir lite sant lite slitage
naturligt.
Jag ser ju meningsmålingen. Vi är upptagna av det här på jobb sant snack om det snackar mycket om det här. Jag hoppas ju att det kan gå vägen igen men jag ser ju hos det ligger.
Ja, och går det inte vägen så vrakas ju troligt regeringens förslag då om fritt skolval I alla fall utifrån det de signalene vi har hørt.
Ja, ja. Jeg snakket jo på Høyres landsmøte om det her I 2011, og det tok jo ganske mange år. Nå vi I 2021, sant? Så det har jo tatt lang tid bare å komme hit, da. Så jeg kan jo håpe at man ikke på en måte snur, men kan ta den kampen igjen, da, vet du. Nye 10 år og vente på at det kanskje om 10 år så vi der igjen.
Det en slags evig rundgang med mange forskjellige politiske kamper, dette her, avhengig av regjering som sitter og har flertall. Ja. Ok, vi begynner å nærme oss rundt her, Kristin. Jeg vet ikke om jeg sa det, men har du en anbefaling til oss?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Ja, vet du hva? Jeg er jo småbarnsmor, og så jeg sånn, jeg har jo ikke så mye tid til å se på TV eller lese bøker. Jeg vet ikke, sist jeg leste bok, bare sånn for fun. Men jeg har jo ventet I 2 år på den nye sesongen av The Handmaid's Tale.
Ah.
Og nå har jeg jo endelig fortsatt den. Jeg tenker at det var verdt å vente 2 år. Altså, det skikkelig, skikkelig bra serie. Så hvis noen ikke har kommet seg inn I denne, nå vi på sesong 4, så hvis folk ikke inn I denne, så tror jeg det
Jeg vet ikke, det en veldig fæl serie, jeg har ikke sett den.
Og du må se en Karina,
ja,
mørk og dyster og vond. Ja, den helt fantastisk.
Ja, den skikkelig, skikkelig bra. Elisabeth Moss jo fantastisk skuespiller. Ja. Så det burde du se. Ja, den litt dyster og mørk, men...
Litt dyster og mørk? Den ganske dyster og mørk. Ja, så nå har jeg ikke sett sesong 4 selv enda, for jeg venter til liksom, at jeg har tid til å sette meg og bare kose meg 2 dager på det.
Ja.
Er den like mørk som 203'en? Og eneren har forstått.
Ja. Det blir, nå begynner det å tilspisse seg opp I Gilead der, så nå, ja, nei, det artig da, det det. Så, ta en anbefaling.
Dystert og artig. Du, jeg har også en, ja, faktisk en dyster anbefaling her også, på en litt annen måte. Philips vei til terror, det en dokumentarserie som, på 3 deler, som NRK Brennpunkt har laget. Da får vi et godt innblikk I radikaliseringsprosessen til Philip Manshaus, som Philip Manshaus gikk gjennom før han I august 2019 tok livet av sin adoptivsøster Johanne Ile Hansen. Og etter det så angrep han jo moskeen I Bærum. Vi møter en rekke kilder her, både nære og ikke fullt så nære, som rundt av Philip, blant annet også folk fra Fosen Folkehøyskole, som forteller detaljer rundt hans liv før den der høyre ekstremistiske terrorhandlingen, som var grusom. Vi får også snakke med de som la Philip I bakken I moskeen der. Det var jo eldre muslimske menn som rett og slett overmannet han. Utrolig sterkt gjort. Hvor det da kom en fyr med, som skulle ta livet av dem, men de tok ansvar, og de forteller om de minuttene før politiet kom. Men mest sentralt da, det stemoren Ellen Ile Hansen, hun mistet jo adoptivdatteren. Hun stiller opp da, fordi hun vil at andre skal ta barns ekstreme holdninger og hatutsagn på alvor.
Han blir vel også intervjuet?
Han blir også intervjuet I den siste episoden. Det var I mai, faktisk, helt I slutten av mai, hvor regissør Anders Hammer endelig fikk snakke med henne på tape, hvor da Philip Manshaus får lov da, til å svare på hvorfor han gjorde dette her. Da. Og det går jo da på at utlendinger og ikke-hvite, de må forlate Vesten, enten på fredelig eller voldelig vis. Og han gjorde det da på voldelig vis. Utrolig sterk og en veldig god dokumentar, og dessverre fortsatt veldig aktuell, og blir ikke noe mindre aktuell med den måneden vi inne I nå, med tanke på Utøya og 10 år siden den gangen. Dystert, men severdig. Ja, Kari?
Ja.
Du jo, du har jo drivet dank siden du forlot oss her I omadressert I vinter, så du har jo hatt god tid til både filmer
Nei,
og serier og bøker.
Nei, jeg har det litt sånn som Kristina, at ganske små barn og ganske så travelt. Så, men jeg prøver faktisk å lese en del bøker, men jeg anbefaler også en tv-serie på Netflix, som også artig og litt fæl. Det en svensk gangsterdrama, det vel, som heter Snabba Cash. Kanskje dere har sett det?
Ja, Terje anbefalte den faktisk for 2-3 måneder siden.
Å, gjorde det, ja. Beklager.
Nei, men Terje, han anbefaler jo alt, det kan vi jo si. Terje anbefaler jo alt som egentlig vi har lyst til å anbefale, men han ser jo ting lenge før.
Ja, det sant.
Men gjerne anbefaler den igjen, for han
jækla
bra. Ja,
men nå har jeg sett den, og liker den veldig godt da. Det veldig sånn kul estetikk, kul musikk. Hovedpersonen har veldig kule klær jeg var faktisk inn på YouTube og så en sånn et opptak eller intervju med hun som sånn kostymedesigner I den serien da, som forklarer litt om hvordan de jobber med kostymene og klærne til de rollefigurerne I serien
Leia, som heter.
Leia, ja, for det handler om hun. Leia, hun bor I en forstad I Stockholm. Hun alenemor. Hun jobber på en kebab-restaurant om kvelden. Og hun har da barn med en sånn gangsterkonge, skulle jeg si, som drept. Så hun har på en måte en fot litt I den underverdenen og den forstadskulturen der, og så samtidig så prøver hun også å tjene penger gjennom en sånn startup. Det vel en app hun skal prøve å selge inn. Så hun prøver å få penger da, snabba cash til den, så da får du innblikk I liksom det startup-miljøet I Stockholm da, samtidig som hun egentlig, ja, så hun har en fot I hver leir, og så ja, onkelen, altså broren til han avdøde mannen, han jo sånn gangsterkonge der, så hun blir liksom involvert på en måte I sånn gjengoppgjør og ja, det masse som skjer, det veldig sånn action da.
Litt sånn ligging med feil person og litt
ja.
Sånne ting.
Ja, hun blir jo forelsket I en av dere.
Selvfølgelig.
Ja. Men det er veldig gode skuespillere da. Så det min anbefaling, Snabba Cash. Det basert på han Jens Lapidus sine krimbøker, og har lest noen av dem.
Ja, veldig bra. Jeg helt enig. Og som Terje mener han sa, mye bedre enn Exit.
Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor han sammenligner med Exit. Men de jo litt sånn Exit I det startup-miljøet, eller sånn, ja.
Uansett, Snabba Cash, absolutt verdt å se, ligger da på Netflix. Nå det jo snart EM over, så det muligheter for dem som ikke fotballinteresserte til å faktisk se en serie sammen med mann/kvinne.
Eller, ja, det viktig kvinne, å få kvinne. Fram.
Eller mann. Var det som var poenget mitt, skjønner du? Ja. Det var ikke dum, Kristin.
Nei, det var bra.
Ja, ikke sant? Du, med de, håper å si, velvalgte ord fra meg, men det det egentlig ikke. Veldig hyggelig å ha deg, Kristin. Håper at Pride ikke bare juni måned. Det jo Trondheim Pride I september, og det får vi merke I adressa, og det får vi merke I Trondheim, og det må folk få med seg, selvfølgelig. Kari, du her faktisk, supervikaren, her også neste uke. Prøv å finne på noe morsomt av, vet du, Kari. Du får drive danke mens og lese deg opp og se noen gode filmer, og kanskje skrive en leder eller to. Vi høres!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.